Сара гэрийн эцэгтэй юм. Түүний нөхрийг болт гэдэг. Сара гурван хүүхдийн ээж юм. Тэднийг очор, намун, оюун гэдэг. Очор дээд сургуульд явдаг. Намун дунд сургуульд сурдаг ба оюун хүүхдийн цэцэрлэгт явдаг. Болт өглөө эрт босдог. Тэр өглөөний цайгаа түргэн угаад гэрээсээ гардаг. Сара мөн өглөө эрт босдог. Тэр галт огооны өрөөнд өглөөний цай бэлтгэдэг. Хүүхдүүд ширээ застдаг. Тэгээд бүгд түргэн өглөөний цай уудаг. Хоёр том хүүхэд сургуультай явдаг. Сара оюуныг хүүхдийн цэцэрлэгт хүргэж өгдөг. Тэгсний дараа тэр захаас хүнсний зүйл худалдан авдаг. Тэгээд гэрлүүгөө явдаг. Галт огооны өрөөнд ширээ хураадаг. Тэгээд унтлахын өрөөнд ор хураадаг. Хамгийн сүүлд хүүхдийн өрөөнд хүүхдийнхээ тоглоомыг хураадаг. Тэгээд ариун цэврийн өрөө цэвэрлдэг. Мөн хувцас угаалгын машинд угаадаг. Үд дунд түүний хоёр том хүүхэд сургуулиасаа ирдэг. Сара үдийн хоол хийдэг. Түүний хоёр том хүүхэд гэрийн даалгавраа хийдэг. Заримдаа Сара тэдэнд тусалдаг. Үдээс хойш Сара баг охиноо хүүхдийн цэцэрлэгээс авдаг. Оройн хоолны дараа хүүхдүүд орондоо ордог. Сара том өрөө рүү ордог. Тэр зурагт үздэг. Радио сонсдог. Эсвэл өдрийн сонио уншдаг. Сара нөхрөө хүлээдэг. Болт гэртээ ажилласаа ихэвчлэн ороо ирдэг. Сара болтод өдрийн шинэ үйл явдлыг ярьдаг. Тэгээд тэр хоёр орондоо ордог.